Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang, 1 Jumadal Ula 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang, langsung dari studio dakwasunnah.com di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat penting. Tema yang berkaitan dengan salah satu pokok dari syariat Islam, salah satu rukun dari syariat Islam, bahkan rukun yang paling penting setelah dua kalimat syahadat bagi seorang muslim. Tema ini saya beri nama Salat Wasiat Nabi Terakhir, atau salat wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat wasiat Nabi terakhir, ya. Seperti itu mungkin temanya. Salat wasiat Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Tema ini saya ambilkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, dan Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, dan sanadnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu an Ummi Salamata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana 'amatu wasiyati nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum hatta ja'ala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanuh. Artinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita. Ummu Salamah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha berarti lebih mengetahui keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumah. Beliau bercerita, kebanyakan wasiat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala wafatnya adalah ucapan beliau, as-salata as-salata, jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kalian miliki dari budak-budak kalian. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, hatta ja'ala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrihi, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu di dalam hatinya. Artinya ucapan itu terpenuhi dalam mulutnya dan sampai menyusahkan nafas beliau. Wa ma yafidhu biha lisanuh, dan itulah yang diucapkan dan diisikan dengannya lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tatkala beliau dalam keadaan sakaratul maut, kebanyakan ucapan beliau, lisan beliau terpenuhi dengan ucapan itu, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah salat, sambil menahan sakaratul maut beliau mengucapkan itu dan mulut beliau terpenuhi dengan itu. Menunjukkan apa, wahai para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan bahwa pentingnya perihal salat, dan wasiat Nabi yang terakhir adalah perihal salat. Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diceritakan, kana akhiru kalamihi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum. Artinya, terakhir ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jagalah salat, jagalah salat, dan bertakwalah kepada Allah di dalam perilaku kalian terhadap budak-budak kalian. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana 'ammatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratuhu al-wafatu wa huwa yugharghiru bi nafsihi as-salata wa ma malakat aymanukum, adalah kebanyakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat beliau menghampiri beliau dan beliau dalam keadaan nafasnya terengah-engah. Lihat, subhanallah, as-salata as-salata, jagalah salat, jagalah salat, dan apa saja yang kalian perbuat terhadap budak-budak kalian. Ini menunjukkan para ikhwah, para pendengar sekalian, pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bahwa perihal sholat adalah perihal yang sangat besar, sangat besar kedudukannya, tinggi kedudukannya di dalam agama Islam. Oleh karenanya, apabila ada di zaman sekarang orang yang meremehkan sholat, baik mengakhirkan waktu sholat, baik mengerjakan sholat di luar waktunya, baik mengerjakan sholat tidak di masjid, baik mengerjakan sholat tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan meninggalkan sholat, kadang sholat, kadang tidak sholat, atau bahkan sama sekali tidak sholat, maka nanti ketika di akhirat berhadapan dengan wasiat ini bagaimana? Apakah dia tidak mau mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akan tetapi ternyata perihal yang tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sempit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengingatkannya. Wasiat paling terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu perihal salat. Maka pada pertemuan kali ini para pemirsa, pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat adalah sholat wasiat Nabi terakhir. Maksudnya adalah sholat mempunyai kedudukan yang begitu tinggi sampai dia menjadi wasiat Nabi terakhir. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang yang meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat terkadang tetapi meninggalkan sholat terkadang pula, atau orang yang meremehkan sholat diantaranya mengerjakan sholat di akhir waktu lebih mendahulukan kepentingan keperluan dunianya, atau mengerjakan sholat di luar waktu, ataupun mengerjakan sholat tidak di masjid, mengerjakan sholat tidak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ada sekarang di zaman sekarang, gara-gara sebuah permasalahan kecil, maka karena di dalam hatinya kurang ada pengagungan terhadap sholat, akhirnya seenaknya dia menjamak sholat. Padahal bukan sebuah uzur syar'i yang dibenarkan yang dia miliki untuk menjamak sholat. Maka ini semua adalah alladzinahum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat Maryam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakhalafa min ba'dim khalfun adha'u sholata, maka akan datang pengganti mereka, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan sholat ini kita lihat di sekitar kita begitu banyak. Bahkan saya pernah menyebut di dalam sebuah kajian kepada para ikhwah bahwa kadang-kadang terdapat fenomena pentol. Mohon maaf ini. Ya, apa itu? Azan-azan maghrib dikumandangkan di samping masjid yang berkumandang azan maghrib, ada orang jualan pentol yang jualannya mungkin belum sholat dan tidak sholat mungkin. Kemudian ketika azan berkumandang sampai azan selesai masih sibuk makan, dan masih sibuk makan kemudian setelah itu ya makannya berdiri dengan tangan kiri, subhanallah, bertumpuk-tumpuk penyimpangan-penyimpangannya. Nah itu mungkin bukan hanya pada orang-orang yang jualan seperti itu, ada mungkin jualan jenis-jenis lain. Ini hanya contoh dan mohon maaf jangan tersinggung. Ya, di mana kekuatan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Di mana kekuatan? Maka sebab kenapa orang sampai sahun dari sholatnya, meremehkan sholatnya, adalah gara-gara tidak mengagungkan sholat. Makanya tema kita sholat wasiat Nabi terakhir, agar kita mempunyai pengagungan terhadap sholat. Coba kita lihat sekarang bagaimana sih sebenarnya kedudukan sholat ini. Yang pertama, kewajiban sholat diwajibkan atas seluruh nabi ternyata. Subhanallah. Bukan hanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Lihat di dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Allah berfirman tentang kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. ketika dimakan oleh ikan paus yang begitu besar. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau tidak Nabi Yunus alaihissalam termasuk daripada orang-orang yang bertasbih, niscaya ia akan tinggal di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari dibangkitkannya kiamat. Abdullah bin Abbas sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ai minal musallin wa an Sa'id ibn Jubair wa Qatadah misluhu." Artinya Abdullah bin Abbas mengatakan maksud daripada kana minal musabbihin, termasuk orang-orang yang bertasbih, maksudnya adalah orang-orang yang sholat. Ya, lihat, orang-orang yang sholat. Dan ini juga pendapatnya Sa'id ibn Jubair Qatadah rahimahumullah, mereka adalah ahli tafsir dari generasi sahabat. Itu Nabi Yunus. Lihat Nabi Ibrahim ketika beliau pergi bersama membawa Nabi Ismail alaihi salam, lalu beliau letakkan di sebuah lembah yang tidak ada satu orang pun di sana. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku letakkan dari keturunanku sebuah lembah, di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman di samping rumahmu yang mulia, yaitu Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Wahai Rabb kami, liyuqimus salah, jadikanlah mereka mendirikan sholat. Dan yang aneh, bukan aneh, dan yang takjubnya pada saat itu Nabi Ibrahim tidak menyebutkan amalan kecuali sholat. Ya, kecuali sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi dalam surat Al-Hajj ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh bawwa'na li Ibrahim مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami letakkan untuk Ibrahim sebuah tempat di Baitullah agar ia tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang bangun sholat, rukuk dan sujud. Lihat, tidak disebutkan amalan kecuali sholat, dan tawaf pun termasuk sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, At-tawafu bil baiti sholatun, tawaf mengelilingi Ka'bah adalah sholat. Dalam doa Nabi Ibrahim yang lain, surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Subhanallah, lihat. Cuma salat yang diminta pada waktu itu. Ini menunjukkan salat syariat seluruh nabi, dan salat adalah satu-satunya amalan yang diminta oleh Nabi Ibrahim pada saat itu. Lihat lagi firman Allah menceritakan tentang Nabi Ismail, anaknya Ibrahim alaihi wassalam. Dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Lihat. Dan ingatlah di dalam Alkitab disebutkan tentang cerita Ismail alaihissalam, sesungguhnya beliau adalah orang yang menepati janji, seorang rasul, seorang nabi, dan ia memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat dan zakat. Lihat, sholat sebagai amalan yang dikerjakan oleh seluruh nabi. Tentang cerita Nabi Ishaq di dalam surat Al-Anbiya ayat 72, Allah berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah wa kullan ja'alna salihin wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah." Dan kami berikan karunia kepadanya Ishaq, yaitu kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub sebagai karunia dari kami, dan seluruhnya telah kami jadikan sebagai orang-orang yang saleh, dan kami telah jadikan mereka sebagai imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka Ishaq dan Ya'qub untuk berbuat baik, mendirikan sholat, membayar zakat. Dalam cerita Nabi Syuaib juga seperti itu, seperti dalam surat Hud ayat 87, "Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'ana?" Wahai Syuaib, apakah sholatmu memerintahkan kamu untuk meninggalkan apa yang kami, apa yang nenek moyang kami sembah? Maka ini menunjukkan bahwasanya, lihat ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib ini ketika melarang kaumnya dari menyembah selain Allah dan melarang kaumnya untuk melakukan tatfif, mengurangi takaran atau minta dilebihkan takaran dan timbangan, maka Nabi Syuaib dikatakan oleh kaumnya, "Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una?" Wahai Syuaib, apakah salatmu yang memerintahkanmu untuk meninggal, untuk kamu meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Ini menunjukkan sebagai dalil bahwa mereka tidak melihat sesuatu yang paling agung dari amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Syuaib kecuali perihal sholat. Hah? Ini para ikhwah, dan pelajaran menarik tadi dari Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub. Kita sebagai orang tua, pernahkah mendoakan anak kita sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, "Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Wahai Rabb kami, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan salat dan keturunanku, dan wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Ya, Nabi Musa seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Yunus ayat 87, "Wa auhayna ila Musa an tabawwa'a wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah." Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya itu Harun alaihi wassalam untuk tinggal untuk kaum mereka berdua di negeri Mesir, ya, di rumah-rumah, dan jadikan rumah kalian sebagai kiblat, dan dirikanlah sholat. Pertama kali syariat diperintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sholat. Begitu kedudukan sholat dalam Islam. Nabi Daud, sebagaimana disebutkan dalam surat Sad ayat 24. Nabi Sulaiman bin Daud, sebagaimana disebutkan dalam surat Sad ayat 30-33. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, "Dzakara ghairu wahidin minas salaf wal mufassirin annahu ishtaghala bi'ardhiha hatta fata waqtu salatil 'ashri walladhi yuqta'u bihi annahu lam yatrukha 'abadan bal nisyanan kama syughila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawmal khandaq sal'an salatil 'ashri hatta sallaha ba'dal ghurub." Artinya disebutkan bukan satu orang dari ulama salaf dan kaum mufassirin bahwasanya Nabi Sulaiman bin Daud di karena kesibukan beliau, akhirnya beliau terlewatkan sholat asar, yang mana kita bisa mendapati dengan tegas bahwa Nabi Sulaiman tidak meninggalkannya, akan tetapi beliau kelupaan, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala peperangan Khandaq. Ini semua menunjukkan bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam semuanya mereka disyariatkan salat, dan itu menunjukkan kedudukan salat yang tinggi, sebagaimana salat sebagai wasiat terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar, pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, perhatikan baik-baik. Tadi sudah saya sebutkan di awal kenapa saya mengangkat tema ini, karena ini wasiat Nabi yang paling terakhir, wasiat beliau yang paling terakhir, dan tatkala beliau dalam keadaan sangat-sangat kesempitan dan kesulitan, ya, sangat dalam keadaan sakaratul maut, dihadiri oleh wafat, oleh kematian beliau, tetapi beliau tetap mengerjakan salat, menunjukkan kedudukan yang kedua tatkala kita berbicara tentang kedudukan salat. Lihat lagi, ada riwayat menarik sebagai tambahan untuk mengagungkan dalam hati kita perihal salat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abu Bakr kana yusalli lahum fi waj'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakr radhiyallahu anhu salat tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, yang dengan sakit tersebut beliau meninggal di dalamnya. Hatta idza kana yaumul itsnain, sampai tatkala pada hari itu hari Senin, wahum sufufun fis shalah, dan mereka sedang bersaf-saf di dalam salat. Fakashafan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sitral hujrah yanzuru ilaina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka horden rumah melihat kepada kami. Wahum qaimu wahuwa qaimun ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Beliau berdiri melihat kepada kami, wajah beliau putih bening seperti kertas. Thumma tabassama yadhhak, kemudian beliau tersenyum sambil tertawa, senang melihat umatnya menjaga salat. Fahamamna an naftatina minal farah biru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami benar-benar semangat dan terpesona dengan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah sembuh. Fanaqasa Abu Bakrin ala aqibaih, lalu Abu Bakar mundur selangkah, liyusalliya saffa liyasila saffa, agar beliau masuk ke dalam saf. Wa dhanna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharijun ila shalah, dan beliau mengira Rasul sallallahu alaihi wasallam akan keluar untuk mengimami salat. Fa asyara ilaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, sempurnakan salat kalian. Wa arkha sitra fatrufiya min yawmi, dan akhirnya beliau menutup hordennya, pada hari itulah beliau meninggal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada musibah yang paling besar, yang paling agung, yang paling dahsyat dirasakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengetahui musibah besar ini, yaitu wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau kemudian di akhir-akhir sebelum beliau wafat, beliau memberikan wasiat, maka menunjukkan wasiat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebegitunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan perihal salat. Yang sangat ironi di zaman sekarang, sebagian orang memperingati Isra dan Mi'raj, yang di dalamnya, dalam kejadian tersebut, dengan kesepakatan kaum muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati perihal sholat lima waktu. Tetapi sebagian orang-orang yang memperingati kejadian tersebut ternyata kadang-kadang sebagiannya melalaikan sholat, kadang-kadang sebagiannya meremehkan sholat, bahkan kadang-kadang sebagiannya meninggalkan sholat. Orang yang benar-benar cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semestinya melakukan melaksanakan wasiat terakhir tatkala bahkan dalam keadaan sakaratul maut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat wahai kaum muslimin, as-salah, inilah wasiat terakhir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah wasiat yang paling terakhir yang didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah mengerjakan wasiat ini. Lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan hadisnya oleh sebagian ulama, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha alaihi kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah wa kana yaumil qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay ibn khalaf." Barang siapa yang selalu menjaga salat, maka baginya cahaya, petunjuk, keselamatan di dunia, di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan di hari kiamat dia bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Para pendengar, pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, maka perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga perihal salat ini. Dan ini beliau tanamkan di hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lihat riwayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang benar-benar cinta kepada Rasul akan mengikuti wasiat ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafiz ala haula'i shalawat." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok hari di hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga salat-salat ini. Haitsu yunada bihin, yang di mana dikumandangkan salat-salat tersebut. Nah, kebanyakan sekarang bahkan ada sampai pertanyaan bahwa salat adalah yang penting jamaahnya, tempatnya enggak penting. Mau sholatnya di rumah, ya, yang penting berjamaah. Tidak, lihat perkataan seorang yang mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Falyuhafiz 'ala haula'i shalawat haitsu yunada bihinna." Maka jagalah salat-salat ini di tempat-tempat yang dikumandangkannya untuk mengerjakannya. Itu masjid. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian petunjuk-petunjuk yang lurus. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya menjaga salat tersebut termasuk daripada petunjuk-petunjuk yang lurus. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tidak mau salat ini di rumah dan dia salat di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum lawaltum. Kalau seandainya kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajidi illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasana wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Dan tidaklah seorang bersuci lalu dia sempurnakan kesuciannya, yaitu berwudu, kemudian dia bermaksud menuju masjid dari masjid-masjid ini, melainkan Allah akan tuliskan untuknya di setiap langkahnya satu kebaikan. Langkah yang lain mengangkat derajat, langkah yang lain menghapuskan dosa. Walaqad ra'aituna ay ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yatakhallafu anha ay anis salati fil masajid illa munafiqun ma'lumun nifaq. Artinya, dan sungguh kami telah memperhatikan, yaitu sahabat Nabi telah bersepakat tidak ada yang tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah di sana kecuali seorang munafik yang terkenal dengan kemunafikannya. Sampai-sampai walaqad kana yu'tabihi yuhada bainar rujulain hatta yuqama fis saf. Sungguh telah dipapah seseorang di antara dua orang sampai diberdirikan di saf. Begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengamalkan tadi as-salata as-salata, jagalah salat, jagalah salat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tema ini salat, wasiat terakhir Nabi. Wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya tadi saya katakan agar terjadi pengagungan terhadap salat. Maka kedudukan salat yang ketiga, yaitu kita lihat bahwasanya salat ini adalah penentu amal yang lain. Nasib amal yang lain akan terserah sesuai dengan salat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Musannad Ibnu Abi Syaibah, kemudian Ta'zim Qadrus Salah oleh Al-Marwazi, kemudian As-Sunnah oleh Al-Khallal, ya, dan yang lain-lainnya. Disebutkan bahwasanya as-salatu hiya imaduddin wa akadu arkanihi ba'da syahadatain. Salat adalah tiang agama dan rukunnya yang paling kuat setelah dua kalimat syahadat. Wa hiya silatu bainal abdi wa rabbih. Dia adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Wa hiya awwalu ma yuhasabu bihi yawmal qiyamah, ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah. Dan dia adalah yang paling pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Wahia al-fariqu bainal muslim wal kafir. Kalau salatnya buruk, rusak, maka rusak seluruh amalnya, dan dia adalah pembeda antara muslim dan kafir. Fa iqamatuha imanun wa idha'atuha kufrun wa tughyan, fala dina liman la salata lah. Maka mendirikannya adalah iman, menyia-nyiakannya adalah kekufuran dan penyimpangan. Maka tidak ada agama bagi siapa yang tidak sholat. Ingat itu baik-baik. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud, perkataan pendek tadi. La dina liman la salatalah. Tidak ada agama bagi yang tidak sholat. Perkataan yang senada dari perkataan Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, dan juga oleh Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadris Salah. Ya, bahwa Umar bin Khattab mengatakan wala hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kedudukan salat yang harus kita maklumi bersama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apabila orang yang tidak sholat maka dia berhak untuk diperangi. Kaum yang tidak sholat berhak untuk diperangi, saking pentingnya ya, perkara sholat tersebut. Maka para ulama ada yang berpendapat bahwa setiap kaum yang tidak sholat maka mereka berhak untuk diperangi. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang saya akan sebutkan beberapa dalil yang merupakan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Di antara dalil-dalil tersebut adalah surat Al-Muddathir dari mulai ayat 38 sampai 47. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap nyawa tergadaikan dengan apa yang dia perbuat. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannatin yatasa'alun, di dalam surga mereka saling bertanya-tanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang banyak dosa. Masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam negeri ke dalam neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Mereka mengatakan kami belum termasuk orang-orang yang sholat dan kami belum termasuk orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin. Ini menunjukkan di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa meninggalkan sholat termasuk orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang banyak dosa, yang menghantarkan kepada neraka saqar. Di dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang pengganti setelah mereka, orang-orang yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat, dan mereka akan mendapati ghayy. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghay wadi nahrun fi jahannam khabithut ta'mi ba'idul qa'ri." Sungai dalam neraka jahannam baunya busuk dan sangat dalam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian lagi para ikhwah, berarti ya, di sini terdapat ancaman bagi yang menyia-nyiakan sholat akan mendapatkan ghai nanti pada hari kiamat. Dan ghai salah satu tafsirannya adalah wadin fi jahannam min qayh wadam, yaitu lembah dalam neraka jahannam yang terisi nanah dan darah. Isinya nanah dan darah. Bagi siapa ini? Bagi siapa yang menyia-nyiakan sholat. Ya. Lihat lagi dalam surah At-Taubah ayat 11, Allah berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat, membayar zakat, maka mereka adalah kawan kalian di dalam agama. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menggantungkan perkawanan di dalam agama dengan mengerjakan salat. Menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak mengerjakan salat, mereka bukan dalam bukan kawan dalam agama. Nah, subhanallah. Ya, ini berat ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Mursalat ayat 48 sampai 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un wailun yawma idzin lil mukadzibin. Jika dikatakan kepada mereka ruku'lah, maksudnya salatlah, mereka tidak mau ruku, tidak mau salat. Wail yauma idzin lil mukadzibin, siksa wail pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini setelah firman-Nya dalam surat Al-Mursalat ayat 46, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun, makanlah dan bersenang-senanglah sedikit saja, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang banyak dosanya. Maka hal ini menunjukkan bahwa yang meninggalkan sholat mujrim, banyak dosa, berhak mendapatkan siksa yang berat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendalilan yang membutuhkan penelitian yang sangat luar biasa. Lihat lagi di sana ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ancaman tentang orang yang meninggalkan salat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Artinya kalau meninggalkan salat tidak ada jaraknya lagi. Antara kesyirikan dan kafiran dan muslim tidak ada jaraknya lagi. Karena sudah meniadakan jarak tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya Buraidah bin Husain radhiyallahu an, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal salat, barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang juga merupakan ancaman bagi yang meninggalkan salat dan ini menunjukkan kedudukan salat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah." Barang siapa yang mengerjakan salat wajib, saya ulangi, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri dari jaminannya. Ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya bagaimana sholat merupakan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada poin yang keempat tentang salat wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keagungan salat. Itu ada dua kejadian yang seorang hamba senantiasa akan merasakan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang hamba merasakannya di dunia dan seorang hamba akan merasakannya di akhirat. Ketika kejadian yang pertama ini baik, maka akan berpengaruh pada kejadian yang kedua. Ya, akan berpengaruh pada kejadian yang kedua. Jadi nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasib kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat sesuai dengan kebaikan kita ketika berhadapan dengan Allah tatkala salat. Paham maksud saya? Sebesar kebaikan kita tatkala salat, sebesar itu pula kebaikan kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Itulah perihal salat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang yang menyanyiakan dia menyanyiakan salat, menyanyiakan ketika berhadapan dengan Allah di dunia, menyanyiakan ini, maka nanti di akhirat dia pun akan tersia-siakan. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Sebaliknya barang siapa yang menjaga salatnya, memperbaiki salatnya, maka ketika berhadapan dengan Allah di akhirat, maka dia akan baik. Dan ini menunjukkan bahwa dua keadaan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketika di dunia kita salat berhadapan dengan Allah, maka ketika di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dari Huraits ibn Qabisah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ataitul Madinah fa sa'altullah Huraits ibn Qabisah rahimahullah." Ya, ini seorang tabi'i. "Ataitul Madinah fa sa'altullah jalla wa ala an yarzuqani jalisan salihan." Aku pernah mendatangi kota Madinah. Aku berdoa kepada Allah agar Allah memberikanku teman duduk, teman bermajlis yang saleh, yang memberikan kepadaku manfaat Fajalastu ila Abi Hurairah radhiyallahu an. Maka aku pun duduk di majlisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa qultu lah, dan aku berkata kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, inni sa'altu Allah an yarzuqani jalisan salihan fa'allimni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allallahu an yanfa'ani bihi. Wahai Abu Hurairah, aku telah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadaku seorang anak yang seorang teman duduk yang saleh. Maka sekarang aku duduk di hadapanmu, ajarilah aku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba adalah pada hari kiamat dari amalnya adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Jika salatnya buruk, maka sungguh dia telah rugi dan buntung. Ini hadis sahih. Lihat, perhatikan para pendengar, pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Bagaimana bagaimana kejadian yang pertama, saya ulangi, kejadian yang kedua kelak di akhirat erat kaitannya dengan kejadian yang pertama. Kejadian yang saya maksud itu begini, biar para pendengar, pemirsa, dan seluruh kaum muslim tidak bingung. Bagaimana keadaan, situasi yang pertama, situasi yang kedua yaitu di akhirat kelak akan baikkah burukkah, sangat erat kaitannya dengan situasi yang ketika di dunia, ketika dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya situasi akhirat, keadaan akhirat sangat erat kaitannya dengan situasi dunia. Ketika dia memperbaiki sholat, dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka akan sangat erat kaitannya dengan kebaikan dia di akhirat kelak. Wallahu alam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, barang siapa yang menyia-nyiakan salat di dunia, maka dia akan tersia-siakan nanti di akhirat. Ya, salat dunia dia, kebaikan salat dunia dia akan mendatangkan kebaikan nasib dia di akhirat. Kebaikan dia berhadapan dengan Allah, berhubungan dengan Allah di dunia dengan sholatnya, maka akan mendatangkan kebaikan dia, hubungan dia di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Maka perhatikan itu baik-baik. Ya, itu poin yang keempat, bahwa ada dua situasi, yang satu bergantungan dengan yang lainnya. Situasi akhirat bergantungan dengan situasi dunia. Situasi akhirat bergantungan dengan kadar sholat, kadar kebaikan sholat seseorang di dunia. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau kita perhatikan tadi ayat, yaitu dalam surat Thaha ayat 132, Allah berfirman tentang perintah sholat kepada keluarga. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta kepadamu sebuah rezeki karena kami yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat terakhir, nasib yang paling akhir adalah dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu nasib baik dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan perintah dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti perintah untuk umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak ada dalil yang mengkhususkan akan perintah ini. Di sini berarti menunjukkan bahwa setiap bapak dan setiap orang yang memegang wewenang untuk memerintahkan anak-anaknya, orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya, agar sangat perhatian kepada perihal yang agung ini, yaitu kepada perihal sholat, ya, sangat perhatian kepada perihal sholat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pemimpin, bapak, suami, paman, kakak laki-laki, ya, sebagai seorang pemimpin, kita yang dahulu menjaga sholat sebelum orang-orang yang dibawa tanggung jawab kita, ya. Dahulu menjaga sholat sebelum orang-orang yang dibawa tanggung jawab kita. Lihat, perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan menarik dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadith ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, thumma ayyun, lalu apa lagi? Thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan dalam hadis ini, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, illa anna sabra ala al-muhafadah ala salawat wa adaiha fi awqatiha wal muhafadah ala birrul walidain amrun lazimun mutakarrirun daimun la yasbiru ala muraqabati amrillahi fi illa siddiqun. Artinya bahwa sabaran untuk selalu menjaga sholat dan mengerjakannya pada waktunya dan selalu menjaga bakti kepada orang tua adalah perkara yang wajib, yang terus menerus dilakukan, ya. Dan tidak ada yang sabar dalam menjaga perintah ini kecuali orang-orang yang siddiq. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya, ya, kedudukan perihal sholat. Ketika ditanya amalan apa yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai oleh Allah, maka beliau menjawab as-salatu ala waktiha. Kemudian selanjutnya berbakti kepada orang tua. Kenapa dua hal ini? Karena dua hal ini terus dilakukan tanpa ada kata pensiun, tanpa ada kata berhenti, cuti enggak ada. Cuti salat itu enggak ada, pensiun salat enggak ada kecuali pas mati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perihal yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu bahwa kita pada ayat surat Thaha ayat 132 tadi diperintahkan untuk memerintahkan anak dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita perihal salat. Ini menunjukkan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pentingnya perihal salat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahihul Jami', "Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr faraq wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Belum balik, tapi diperintahkan sholat. Saking pentingnya sholat. Dan ini makna firman Allah tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Ya, ini menunjukkan pentingnya perihal sholat. Makanya sholat wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun dan tidak mengerjakan salat. Kalau seandainya mereka tidak mengerjakan salat dan sudah berumur 10 tahun, berhak untuk dipukul. Ini juga menunjukkan tingginya kedudukan salat, ya, tingginya kedudukan salat. Maka para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya orang tua memperhatikan salat anaknya. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarkahu suda faqad asaa ilaihi ghayatul isaa'ah wa aktsarul aulad inna ma ja'a fasadu min qibalil aba wa ihmaluhum lahum wa tarki ta'limuhum fara'idat din wa sunanihi fa'adha'uhum sigaran falam yantafi'um bi'anfusim walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, barang siapa yang meremehkan pengajaran terhadap anak-anaknya, sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anaknya, dan membiarkan anak-anaknya membiarkan anak-anaknya sudan, tidak diperhatikan, tidak diprioritaskan dalam perhatian, faqad asaa, maka sungguh orang tua tersebut telah berbuat buruk kepada anaknya dengan sebenar-benar keburukan. Dan kebanyakan anak, datangnya kerusakan kepada mereka dari orang tuanya dan dari akibat orang tuanya meremehkan terhadap pengajaran terhadap anaknya dan meninggalkan pengajaran kepada anak-anaknya kewajiban-kewajiban agama dan kesunahan-kesunahan agama. Maka yang ada akhirnya adalah apa? Tatkala kecil anak-anak tersebut disia-siakan, maka akhirnya mereka tidak bisa mengambil manfaat dari anak-anak tersebut, dan mereka sang anak tidak bisa memberikan manfaat kepada bapak-bapaknya tatkala anaknya tersebut sudah dewasa. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pentingnya membicarakan salat kepada anak, karena ini termasuk daripada pendidikan yang sangat ditekankan oleh orang tua kepada anak sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam. Wallahu alam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ada riwayat menarik dari dalam kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. An Zaid ibn Aslam an abih anna Umar ibn al-Khattab kana yusalli min al-lail ma sha Allah hatta idza kana min akhir al-ayqadha ahlihi lis-salah yaqulu lahum as-salata as-salata thumma yatlu hadhihi al-ayah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal-'aqibatu lit-taqwa. Dari Zaid ibn Aslam, dari bapaknya, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering salat malam panjang sekali, sampai jika masuk akhir malam beliau membangunkan keluarganya untuk salat, lalu beliau mengucapkan salatlah, salatlah, kemudian beliau membaca surat Thaha ayat 132 tadi, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya, kami tidak meminta kepada engkau kepada kamu sebuah rezeki, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan nikmat yang baik di surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Begitulah para salafus saleh, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka senantiasa memerintahkan anak-anak mereka untuk salat, karena salat wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang berkaitan dengan juga sholat, wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW, perlu diketahui bersama bahwa sholat itu sudah diwajibkan oleh Allah pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu adalah penentu seorang hamba sempurna imannya atau tidak. Ya, barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, berarti dia imannya sempurna. Dalam hadis riwayat Imam dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salata li waqtiha," salatlah pada waktunya, ya. Dan perlu diketahui bahwa masuknya waktu sholat adalah syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat. Maka tidak wajib sholat kecuali tatkala masuk waktu sholat, dan tidak sah sholat kecuali kalau sudah masuk waktunya. Dan dia adalah waktu-waktu yang agung, yang penuh dengan berkah, ya, yang telah disebutkan isyarat oleh Al-Qur'an dan juga disebutkan, dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Oleh karenanya, apabila ada orang yang meremehkan waktu sholat, dia sholat juga tapi meremehkan waktu sholat. Entah mengakhirkannya sampai mau sholat maghrib baru sholat asar, mau sholat asar baru sholat zuhur dan semisalnya. Ya, dan inilah yang termasuk di yang termasuk dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka akan datang setelah mereka orang-orang yang menggantikan mereka, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala membaca ayat ini, kemudian beliau bersabda, beliau berkata, lam takun idha'atuhum tarkaha walakin adha'uha alwaqta. Yang dimaksud bukan berarti dia meninggalkan salat sama sekali, akan tetapi meremehkan waktu salat. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai tentang salatnya. Abdullah bin Abbas menafsiri sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, alladzina yuakhiruna salata an waqtiha, orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Maka ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa salat wasiat terakhir Nabi, oleh karenanya jangan pernah remehkan waktu salat. Kerjakan pada waktunya, jangan diakhirkan seperti orang munafik, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang munafik. Yajlisu, dia duduk, yarqubu syamsa, menunggu matahari, hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fa naqara arba'an, sampai matahari benar-benar mau terbenam di antara dua tanduk, maka dia bangun mengerjakan salat dalam keadaan seperti mematuk burung mematuk makanannya, sangat cepat. Ya, ini para ikhwas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalamnya dalam salat tersebut kecuali sedikit saja. Terakhir, para pendengar, pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, jagalah salat. Kenapa? Salat wasiat terakhir Nabi. Kenapa? Karena sholat ada hubungannya dengan nikmat Allah yang terbesar. Nikmat Allah yang terbesar, apa itu? Melihat wajah Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita kalau seandainya punya hajat kita meminta kepadanya. Ada hubungan erat antara salat dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allah tabaraka wa taala, turiduna shay'an azidukum fa yaqul, alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilna al-janna wa tunajjina minan nar? Qala fa yakshifu al-hijaba, fama utu shay'an ahabba ilayhi minan nadri ila rabbihim." Jika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, maka Allah berfirman, maukah kalian aku tambahkan nikmat kepada kalian? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memberikan cahaya pada wajah kami? Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Maka Allah membuka hijabnya, penutupnya. Maka tidak ada sesuatu yang paling mereka sukai dari nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat terbesar yang ada nanti di surga. Nah, nikmat terbesar ini akan ada, akan didapatkan, akan erat kaitannya dengan perihal salat. Ya, coba perhatikan dalam surat Al-Qiyamah dari mulai surat ayat 22 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yauma idzin nadhira, wajah-wajah pada hari itu penuh cerah, ila rabbiha nadhira, melihat kepada Rabb mereka, wujuhun yauma idzin basira, dan pada waktu itu ada wajah-wajah yang murung, tadhunnu an yuf'ala biha faqira, mereka mengira bahwa akan diberlakukan kepada mereka sebuah kesulitan ataupun kehinaan. Kalla idza balagatit taraqi, tidak sama sekali jika telah sampai at-taraqi, yaitu nafas tenggorokan. Wa qila man raq, maka dikatakan siapakah yang mampu membacakannya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan ia mengira bahwasanya akan terjadi perpisahan. Wal taffatis saqu bis-saq, terlihat orang menoleh ke kanan dan ke kiri. Ila rabbika yauma idzinil masaq, pada hari itu mereka akan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa wa la shalla, maka mereka tidak bersedekah dan juga tidak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi mendustakan dan berpaling. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya salat sangat erat kaitannya dengan melihat Allah. Nikmat surga paling besar, paling agung. Ya, lihat hadis yang lain yang lebih jelas lagi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id nazara ila al-qamar lailatul badr, kami pernah duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau melihat kepada bulan di malam purnama. Kemudian beliau bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum." Ingatlah kalian akan melihat Rabb kalian. "Kama tarawna hadzal qamar," sebagaimana kalian melihat bulan ini. Artinya apa? "La tudamuna fi ru'yatihi." Kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. "Fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu." Jika kalian mampu untuk tidak lalai atas sholat sebelum terbit matahari, dan tidak lalai atas sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Sholat yang dimaksud adalah sholat subuh dan sholat asar. Nah, ini menunjukkan ada hubungan antara melihat Allah, nikmat yang paling mulia dalam surga, dengan sholat. Maka perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salat tersebut benar-benar memberikan pelajaran yang sangat berarti. Wajar kalau begitu, salat wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktunya tidak cukup, tadi mulainya agak terlambat, tapi tidak mengapa. Ini sudah beberapa hal yang sudah kita pelajari, bahwa sholat memang wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam, wa sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silakan di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, silakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana?
Dari hamba Allah di Silbar.
Ya, silakan.
Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Bagaimana menggabungkan antara sholat dan tauhid? Karena bagaimana caranya? Karena kita mau menyampaikan sama anak-anak untuk menggabungkan dua hal itu sebagai jaminan surga.
Ya.
Saya kira itu saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu di Sulawesi Barat. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada ibu yang bertanya, dan juga kepada seluruh pendengar, pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Semoga kita senantiasa diberikan pemahaman terhadap agama ini, dan bisa mengamalkan agama ini sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun pertanyaan bagaimana menggabungkan antara tauhid dengan sholat, maka kita katakan kepada anak-anak kita bahwa sholat tidak akan diterima tanpa tauhid yang benar. Tauhid bagaikan asas dari sebuah bangunan, tiangnya adalah sholat, pondasinya adalah tauhid. Karena tanpa tauhid semua amal, baik sholat, puasa, zakat, haji, berkurban, baca Quran, berzikir, berdoa, dan seluruh amal ibadah tidak akan diterima tanpa tauhid yang benar. Makanya sholat itu adalah tiang agama, yang pondasi dari tiang tersebut adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." dan tidak ada hal yang menahan mereka dari diterima sedekah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan tauhid adalah pondasi dari bangunan. Pondasinya tauhid, bangunannya, tiang-tiangnya adalah sholat tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Ibu di Sulawesi Barat. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari telepon 021-823-6543. Silahkan.
Ya, mau ya. Bertanya Pak Ustaz.
Silahkan, dengan Bapak siapa dari mana?
Dengan Bapak Abdi Ruslan Abdi dari Kendari.
Silahkan Bapak ke pertanyaannya Pak.
Iya, pertanyaannya, apakah salat sunat tasbih itu ada dalilnya dalam hadis?
Salat sunat.
Dan bagaimana cara melaksanakannya?
Ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak di Kendari atas interaksinya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar, pemirsa, dan terutama penanya yang bertanya tadi, apakah ada ajarannya salat sunat tasbih? Hadisnya sebagian ulama hadis mensahihkan hadis tersebut, dan wallahu alam hadisnya sahih, tapi sebagian mengatakan di dalam matannya terdapat kemungkaran. Maka yang mengatakan di dalam hadis ini terdapat kemungkaran, maka melemahkan hadis ini. Tetapi sebagian ulama hadis yang lebih mempunyai kapasitas di dalam ilmu hadis, mereka mengatakan hadisnya sahih, sanadnya sahih, dan matannya pun tidak mungkar. Kenapa? Karena sholat tasbih mempunyai cara tersendiri dibandingkan sholat-sholat yang lain. Yang jelas dalilnya ada dan sholatnya sahih. Jika Anda ingin mengerjakan dan menganggap hadisnya sahih, maka silahkan mengerjakannya. Jika menganggap hadisnya lemah menurut sebagian ulama, maka itu pun adalah sesuai dengan apa yang sudah Anda tentukan dari hadis tersebut. Tetapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa hadisnya sahih dan dapat dikerjakan. Wallahu alam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang Ustaz sampaikan. Kita beralih untuk pertanyaan pesan singkat. Ada pertanyaan dari seorang muslimah di Maluku yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki ibu yang sejak kecil saya berpisah dengan ayah, dan diantara hal yang menjadi penyebab perpisahan antara ayah dan ibu adalah karena ibu susah untuk sholat. Sampai saat ini pun ibu belum mau untuk sholat. Setiap saya dan ayah di beberapa kesempatan yang dimiliki menasihati beliau, akan tetapi beliau masih belum mau untuk melaksanakan sholat dengan alasan bahwa Allah sampai saat ini tidak marah kepada ibu. Mohon nasihat dan kiat dari Ustaz, bagaimanakah cara untuk berdakwah kepada ibu yang terbaik agar bisa melaksanakan sholat di penghujung usianya. Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pertanyaan, ya penanya, jazakumullahu khairan, dan juga kepada seluruh para pendengar, pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Maka saya nasihatkan kepada sang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, dan termasuk bakti yang paling utama adalah menyadarkan orang tua dari kemaksiatan, dari penyimpangan agama. Dan termasuk penyimpangan agama yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Oleh karena itu saya berharap kepada anaknya untuk berusaha semaksimal mungkin agar orang tuanya mendapatkan hidayah dan mengerjakan sholat. Caranya yang pertama adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar doa, setulus mungkin berdoa kepada Allah, meminta, merendahkan diri, menyerahkan seluruh keputusan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, minta dengan sebaik-baiknya, minta dengan setulus-tulusnya kepada Allah, seikhlas-ikhlasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar ibu kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ajak ibu kita untuk mengerjakan sholat, baik itu dengan cara kita meniadakan sarana-sarana yang bisa membuat beliau mengerjakan sholat, ataupun menempatkan beliau dalam keadaan-keadaan yang mau tidak mau akhirnya beliau mengerjakan sholat, seperti misalkan mengajak beliau ke masjid, seperti misalkan mengajak beliau ke tempat-tempat yang memang di situ didirikan sholat berjamaah dan semisalnya. Maka berikan beliau sarana dan juga lingkungan yang mengajak beliau untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, kenalkan dengan baik santun tanpa dalam keadaan mengajar ataupun merendahkan beliau. Kenalkan dengan baik tentang kewajiban sholat, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diperintahkan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta kita. Kita hidup di dunia tidak sia-sia, kita hidup di dunia senantiasa ada peraturannya, karena kita adalah budak Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib taat kepada Allah, dan salah satu ketaatan yang wajib kita taati adalah mengerjakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, dan orang yang paling dijamin oleh Allah, orang yang paling tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana alasan beliau tadi, Allah tidak marah, tidak murka kepada saya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang tidak pernah dimurkai oleh Allah dan tidak akan pernah dimurkai oleh Allah. Maka beliau salat 5 waktu bahkan sampai bengkak kedua telapak kakinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang semestinya harus mengerjakan sholat. Maka saya pesan yang ketiga, yaitu bahwa kenalkan kepada ibu tentang wajibnya sholat 5 waktu. Kenalkan kepada ibu tentang bahayanya dan buruknya meninggalkan sholat 5 waktu. Sampai ibu tersebut menerima dengan baik. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga seluruh orang tua kita, terutama orang tua yang belum mengerjakan sholat, dimudahkan oleh Allah mendapatkan petunjuk agar bisa mengerjakan sholat 5 waktu dan akhirnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Demikian seorang muslimah di Maluku yang bertanya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Henry di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat sedang safar dan kita menghadapi pilihan untuk sholat di perjalanan tepat waktu, atau kita bisa mengejar waktu untuk sholat di rumah dengan waktu yang sudah akhir, atau mungkin dijama di luar waktunya, manakah yang lebih baik kita laksanakan Ustaz? Apakah sholat di tengah safar kita di perjalanan, ataukah kita sholat di rumah kita? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam keadaan seperti ini perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tetap saja hadis Rasulullah SAW yang tadi ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali ahabbu ila Allah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maka baik orang yang mukim, orang yang safar, hendaknya mereka memperhatikan waktu salat. Lebih baik dia mengerjakan salat di awal waktu. Ya, baik itu dalam keadaan dia di atas kendaraan ataupun dalam keadaan dia musafir yang sedang turun dan singgah, maka dia kerjakan sholat di awal waktu itu lebih baik dibandingkan dia mengakhirkan sholat. Karena biasanya orang yang mengakhirkan sholat maka akan terlalaikan sholatnya, kecuali kalau seandainya ada keadaan-keadaan yang membuat dia akhirnya susah untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Maka tidak mengapa dalam keadaan safar dia menjamak ta'khir, yaitu mengakhirkan sholat tersebut dan dikerjakan di waktu yang kedua. Dan juga tidak mengapa dia diperkenankan untuk mengqasar sholatnya kalau dalam keadaan safar. Yang jelas saya berpesan, waktu sholat itu sangat penting. Orang dalam perihal sholat mungkin dia diperbolehkan tidak berdiri. Asalnya berdiri, kalau tidak sanggup dia boleh duduk. Asalnya dia boleh duduk, karena tidak sanggup dia boleh berbaring ketika sholat. Tetapi untuk waktu sholat maka tidak ada sama sekali keringanan. Kerjakan sholat di waktunya, ya. Baik itu ketika safar dengan cara dia menjamak takdim, kalau seandainya terpaksa dia harus menjamak takhir karena mengerjakan di awal waktu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi salat itu di waktunya lebih dan waktu salat tidak ada keringanan sama sekali. Artinya begini, kalau seandainya ada orang misalkan dia dia tidak bisa tadi, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dia mungkin sholat dengan berbaring, itu adalah keringanan. Padahal berdiri adalah termasuk daripada rukun sholat. Nah, tetapi kemudian kalau seandainya dia sakit seperti itu, apakah dia boleh mengakhirkan sholat, dia jamak sholatnya nanti? Enggak, tetap tidak boleh. Contoh yang lain, misalkan seorang sholat di atas bumi Allah, itu mudah ya. Tetapi ketika sholat di atas kendaraan, sulit. Maka tidak boleh orang berkata, "Ustaz, saya sekarang di atas kendaraan, saya nanti aja sholatnya kalau sudah sampai daerah yang akan datang itu, karena lebih mudah sholat di sana." Tidak. Kalau sholatnya waktunya terbatas, misalkan sholat subuh, seorang di atas pesawat, ya, dia berjalan dari dia terbang dari Saudi ke Jakarta misalkan. Maka orang ini berkata, "Ustaz, nanti aja saya sholat subuhnya di Jakarta." Kelewatan sholat, waktu sholat subuhnya, maka tidak bisa. Waktu sholat itu senantiasa harus dikerjakan pada waktunya, tidak bisa diakhirkan, ya. Beda dengan rukun-rukun yang lain atau syarat-syarat yang lain dari sholat. Karena waktu itu adalah termasuk syarat yang paling ditekankan di dalam perihal sholat. Wallahu a'lam. Makanya Rasulullah SAW sangat membenci tatkala beliau disibukkan dengan perang pada peperangan Khandaq, disibukkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau tidak mengerjakan sholat di sholat asar. Ya, tidak mengerjakan sholat pada waktunya di sholat asar. Beliau mengerjakannya setelah sholat maghrib. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati Allah, beliau sangat murka akan hal itu. Maka jangan sampai kita mengakhirkan sholat atau meremehkan waktu sholat. Karena sholat adalah akadu syurutis sholat, syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Henry di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam safar Bapak. Kita berikan kesempatan untuk di satu pertanyaan terakhir saja karena waktu yang terbatas. Silakan di 0218236543 kembali. Silakan.
Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana?
Ada Faisal di Depok.
Pak Faisal, silakan pertanyaannya Pak Faisal.
Yang mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, apakah yang dimaksud dengan dua tanduk setan yang dilarang dalam waktu sholat itu Pak?
Oh iya.
Baik. Hanya itu aja sih Pak.
Terima kasih Pak Faisal, barakallahu fiik.
Terima kasih Pak.
Nah, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Faisal dan seluruh para pendengar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan adalah matahari tatkala mau terbenam, maka ada semacam cahaya yang membuat tanduk. Jadi matahari terbenam, ada cahaya ufuk yang membuat tanduk gara-gara matahari terbenam tersebut. Itulah yang disebut dengan dua tanduk syaitan tadi. Ya, matahari tatkala terbenam, maka akan ada cahaya ufuk dengan terbenamnya matahari seperti terlihat tanduk. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Itu maksudnya adalah akhir waktu sholat asar. Akhir waktu sholat asar.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak Faisal. Dan pertanyaan Bapak Faisal tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz karena waktu yang terbatas. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan. Silakan.
Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat wasiat Nabi, wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedudukan sholat yang paling tinggi, menunjukkan sholat mempunyai kedudukan yang utama di dalam agama Islam. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sulit dihadapi oleh sakaratul maut, beliau masih mengingatkan umatnya perihal sholat, maka seyogianya umatnya senantiasa menjaga wasiat tersebut sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi perkataan-perkataan para ulama salaf, la dina liman la salatalah, tidak ada agama bagi yang tidak sholat. La hadza fil Islam liman taraka salah, tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Maka jangan sampai kita keluar dari daerah Islam gara-gara meninggalkan sholat ini ataupun meremehkannya. Semoga kajian ini bermanfaat, dan akhirnya orang-orang yang belum sholat atau meremehkan sholat benar-benar akhirnya mengagungkan perihal sholat ini yang merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.